Emi Panieje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Idi Ligongo kukuletea habari za afya. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kazi inasonga mbele ya mpango wa kufanya mageuzi juu ya uwezo wa taasisi ili kujibu haraka na njia mwafaka za dharura za afya. Mageuzi haya yamechochewa na ukosoaji uliotolewa ulimwenguni kote kwa majibu ya polepole ya WHO kwa mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Margaret Chan, hakutangaza Ebola kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya mpaka Agosti 8 mwaka 2014. Hii ilikuwa zaidi ya miezi minne baada ya Guinea kutangaza kuwa Ebola ni dharura ya kitaifa ya afya. Virusi vya Ebola ambavyo vinasababisha vifo vilisambaa hadi Sierra Leone na Liberia na kuua takriban watu 1,000 katika eneo hilo wakati pale WHO ilipotoa majibu kwa mlipuko huo. Dr. Chan anasema WHO itatekeleza mageuzi katika maeneo sita, kuanza maendeleo ya programu ya pamoja ya dharura ndani ya taasisi ya utekelezaji wake utakuwa wa haraka zaidi wenye kufuata taratibu katika upatikanaji, upelekaji, wafanyakazi na utawala wa rasilimali za ulimwengu ili kuharakisha majibu yoyote ya dharura ya afya. WHO inasema inapanga kuzisaidia nchi kuweka mifumo mipana ya afya. Hii itasaidia katika kuweka nguvu kazi ya dharura ya afya ulimwenguni ambayo inaweza kwa haraka sana kujibu dharura za kimataifa za afya. Dr. Chan anasema eneo la nne litakuwa ni kufanya kazi ambayo italenga katika kuimarisha utekelezaji wa kanuni za kimataifa za afya, na kusema kuwa WHO itaendelea kufanya utafiti na maendeleo ya upatikanaji wa chanjo na matibabu kwa dharura zinazoibukia. Anakiri kuwa utekelezaji wa mageuzi haya yatakuwa ya gharama kubwa. Ana imani kuwa fedha zitapatikana katika utekelezaji wa mageuzi haya. Na katika habari nyingine, Nigeria hivi karibuni imesherehekea kutokuwa na ugonjwa wa polio, huku tishio la ugonjwa huo likiendelea kushuka kote duniani. Watafiti huenda wamegundua jinsi ya kuvizuia kwa vizuri virusi vya ugonjwa huo kama njia ya kupambana na aina fulani ya saratani ya ubongo. Ni vigumu kufikiria jinsi virusi vya polio vinavyoweza kuleta athari, lakini hivi sasa watafiti wanajaribu kutumia virusi hivyo kushambulia seli za saratani kwenye ubongo. Timu ya watafiti kutoka chuo kikuu cha Dukeo wanatumia virusi vya polio ambavyo havifanyi kazi na kufanyiwa majaribio katika maabara kupima nguvu yake katika kutibu. Hadi sasa wagonjwa 12 kati ya 20 wenye aina ya kwanza ya uvimbe katika ubongo unaoitwa glioblastoma wameonyesha mafanikio mazuri katika matibabu. Matthias Grohmeier anasema wagonjwa hawa walikuwa hawana matumaini, nafasi yao ya kunusurika ilikuwa sifuri kabisa bila ya tiba. Lakini kama ukiliangalia hivi leo, hawezi kugundua wagonjwa hawa kama walikuwa na saratani. Wagonjwa wawili kati ya hawa wamekuwa bila ya saratani kwa muda wa zaidi ya miaka mitatu, ambapo Grohmeier anasema ni mafanikio makubwa kwa maradhi haya ya kutisha. Virusi vimefanyiwa mabadiliko ili kutoa majibu ya kinga ndani ya seli za saratani ambazo zimesababisha uvimbe kupungua katika kipindi cha miezi kadhaa.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Fatana nami Mensi ya John tukizungumza na vijana, ambapo leo mada yetu ni kijana afanyeje juu ya ongezeko la watoto wa mitaani katika miji na nafasi ya kijana katika kukabiliana na tatizo hilo. Tumetembelea kituo cha Kiwawede kilichopo jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, kinachoshughulika na watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika kulinda na kutetea afya na maendeleo ya mama na mtoto. Kwa, lakini pia kwa bahati nzuri tuko na mlezi wao ni Agnes Mandwa, na ataenda kutueleza pia uzoefu wake, lakini pia kwa ushauri wake kwamba anashauri nini.
Nimeelewa imada ambayo ilizungumziwa, lakini mimi nafikiria tulipata elimu hii basi twende mitaani tukatoe elimu hii, hususan elimu ya afya ya uzazi, maana nayo pia inachangia kuhusiana na ongezeko la watoto mitaani. Kwa vile wazazi ama walezi au watoto ambao hakupata elimu ya afya uzazi, basi ongezeko la watoto mitaani itazidi kuwa kubwa kutokana na vijana wenyewe wanaenda kufanya ngono zembe kutokana na ukosefu wa elimu ya afya uzazi. Kwa hiyo kuna umuhimu wa elimu ya afya uzazi kwa vijana pia na kwa walezi, ili mradi tutokomeze tatizo la ongezeko la watoto mitaani.
Mimi nakubaliana na Abubakari kwa sababu wazazi, kuna wazazi wengine wananyima watoto hapa kuwapa, yani kuna wazazi wengine wananyima watoto kuwapa yani ile elimu ya afya uzazi. Naona kama nikimwambia mtoto wangu hivi kama ataharibika mapema, kumbe ajui hivi atamwambia vile, ili mtoto akiwa anakijua atamuundulia ile mimi kupata mimba za utotoni.
Mimi nataka ningeomba kwanza kijana, kama kijana ajitambue, akishajitambua ataweza kufanya mwelekeo wake mzuri, lakini kama kijana hajajitambua hawezi akafanya kitu chochote. Na kingine ninachotaka kuongezea, wazazi wa tamaa. Utakuta mtu mwingine katoka huko mjini anaenda kule kijijini, anaenda kumwahidi mtoto kwa wazazi wake, anaenda kumwambiaje mimi nataka kusomesha. Sasa yule pale mzazi atasemaje? Nipe hela. Akishampa hela atakuwa nini? Zile hela atazichukua. Sasa yule pale mzazi atakuwa nini? Kashakubali kumpeleka mtoto wake kijijini, kumbe ajua anachotaka kuja kumfanya, anamfanyisha kazi za ndani au anamfanyisha yani kazi zote kujiuza. Kwa mtoto anakuwa na mwelekeo, ndio maana anaenda katika watoto wa mitaani anakuwa ananiliwa, anaongezeka ongezeko la watoto wa mitaani. Nini kifanyike? Mimi ningeomba wazazi waache tamaa ndogo ndogo. Yaani ukiwa na mwanao usikubali atoke tu kiurahisi rahisi. Yaani na after, na kingine nitachotaka kuongezea, mtoto inabidi kama mtu mwingine katoka kijijini inabidi aende kwa serikali za mitaa atoe barua kama namchukua mtoto fulani, imradi hapo ndio itakuwa ongezeko la watoto wa mitaani litapungua.
Na lingine pia inachangia watoto wa mitaani. Kwa watoto wa mikoani wanatoka mikoani na kuja huku, yaani wanajazana nini? Kwa hiyo yani ile pale nao nachangia. Kuna vituo yani, kuna sehemu mbalimbali watoto mitano wanakuwa wanajajaa, wanakuwa wanatoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo naomba yani kama mikoa wanaotoka hiyo wanakuwa na kama vituo wakae, wasizagae wasije huku kuzagaa.
Mimi nazungumzia kwamba unakuta kwamba mzazi kama mzazi anakuwa na mzazi mwenzake ambaye kwamba alikuwa anaishi naye. Sasa yule ambaye alikuwa anaishi naye anamtelekeza pamoja na mtoto wake. Kwa hiyo naye anachangia kabisa kwamba mume wake anawaacha watoto wake na pamoja na mke wake. Kwa hiyo anatoka katika mazingira hala anaelekea kama barabarani kwenda kuomba msaada ili wasaidie. Kwa hiyo naye anachangia wanaume kuwatelekeza wanawake pamoja na watoto wao. Hiyo naye anachangia.
Sasa je, kama tunaona kwamba wanaume pia wanachangia, wazazi tuseme kwa ujumla, wanawake, wababa wote wanachangia. Je, tufanyeje katika kukabiliana na tatizo hili? Nafasi ya kijana ni ipi katika kukabiliana na tatizo hili pia?
Mimi nataka ningesema, yani kwanza tuwape sisi vijana wenyewe tuliopata hii elimu, tuwape wazazi wetu elimu ya kutosha. Utakuta mzazi mwingine anaweza kagombana na mke wake kitu kidogo tu anagombana, yani ndio maana yani anagombana naye kitu kidogo labda kamfumania, na kati ya mambo ni ya kuelewimishana tu na kuelewana wakaishi katika familia yao nzuri. Kwa hiyo mimi ningeomba sisi wenyewe vijana, maana sisi ndio serikali, acha vile pale vyombo vya dola, sisi wenyewe vijana tuwape elimu ya kutosha wazazi wetu.
Mimi kuna rafiki yangu alitoka katika mazingira magumu, alikuwa mtaani, yani kwamba katekezwa na wazazi wake, wazazi hawampendi, wamemfukuza. Kwa hiyo yeye akawa anajiona kwamba hana thamani tena, akawa anaishi katika vijiwe huko, anakaa anavuta bangi, anajitunga hivi na hivi. Kwa hiyo kwamba alifukuzwa na wazazi wake. Kwa hiyo unakuta kwamba upande mwingine wazazi nao wanachangia, wanamfukuza mpaka mshikaji aliye sasa hivi hana pa kuishi, analala nje, anavuta sigara, anaiba, anakaba, unaona vitu kama hivyo, na wazazi wafanyaje? Wanachangia.
Kwa hiyo tunaona kwamba wazazi pia wanachangia, kwamba wazazi wanachangia kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa sisi kama vijana tufanyeje? Kama kijana, nafasi yetu ni hipi katika kuhakikisha kwamba tunakomesha au tunapunguza kabisa uwezekano wa kuwepo kwa watoto wa mitaani? Mimi napingana na hii dhana kwamba kuwepo na vituo vingi. Mimi ningefikiria vituo vile vichache, tuangalie jinsi ya kukomesha kwanza watoto wasiongezeke sana vituoni. Hata vituo vikizidiwa vitalemewa, itafikia mahali kituo kama Kioede naende nabeba watoto, nabeba watoto, matokeo yake mpaka inazidiwa kuliko namba ile waliokuwa wamekusudia kuwa kuwa nao. Sasa tufanyaje kuachana na kuweka vituo vingi? Tufanyaje katika kuhakikisha kwamba ili tatizo linapungua au linakoma kabisa la watoto wa mitaani?
Mimi nataka niongezee. Mimi ningeomba vijana kama vijana kwanza tujitambue. Afisha tena tukishajitambua na tujishughulishe katika kazi mbalimbali. Utakuta kijana mwingine ana kazi, ulishaona akishakuwa na kazi ndio maana anakuwa na kazi ya kufanya, anaenda mtaani na anazuazua, yeye anaiba, anapola. Kwa hiyo vijana kama vijana tujitegemee. Tukishajitegemea mimi na imani na niliuta ongezeko la mitaani itakufa. Afu nini kifanyike?
Kama vodungumsisi kwamba elimu ya afya uzazi ina umuhimu wake. Kutokana kwamba ongezeko kubwa la watu mitaani hususan hapa Dar es Salaam ni kweli lipo. Tukizungumzia kwamba Kariakoo, katika soko kubwa la Kariakoo kule chini kule wapo watu wanalala chini, pia hata Karume katika ile nani ujengo la kutengenezea bia kwa nyuma kule pia kuna watoto wengi, alikadhalika pamoja na hapa Buguruni sokoni Buguruni, soko kubwa la Buguruni pia kuna watoto wengi ambao wanazurura na wanalala nje, kwamba 100% kwamba wao washaharibika kisaikolojia kutokana na hali ngumu maisha, alafu kutokana na wenyeji sio alivyo. Kwa hiyo nasema kwamba elimu ya afya ya uzazi ina umuhimu mkubwa sana kwa jamii, ili mradi ongezeko lisiwe kubwa. Labda ningependa nitumie kisamkasi kimoja hapa ya kwamba kuna kijiji kimoja kilichoacho mabofi huko. Kijiji hicho ninavyosema kwamba kweli elimu haijafika, kwa sababu kitu kimoja, watoto wengi au vijana wengi walioko chini ya umri wa miaka 18, 19 ama 20 wanazaa katika umri mdogo, na wao ni watoto, na maana kwamba wanaleta watoto katika umri wao watoto. Kwa hiyo pia ni moja kati ya ongezeko la watoto mitaani. Pia na mila na desturi nayo pia inachangia. Tukizungumzia mila na desturi, kwanza nikija katika mila peke yake. Mila kama mila, kwamba kuna ile tabia ya ukeketaji. Naamini mpaka sasa hivi sijui kama tabia nani ishaisha. Lakini ninachoamini kwamba 100% bado kuna baadhi ya mikoa elimu ishapata kuhusu masuala ya ukeketaji, kwamba kuna madhara na wakeketi. Lakini kwamba kuna baadhi ya mikoa na vijiji ukeketaji unaendelea, na pia ni sababu moja hapo kwamba watoto wengi wanakimbia mateso yale ya kukeketwa na kuja mjini kuja kuzurura. Kwa hiyo ni moja kati ya madhara ambayo yanatokea mitaani. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto ambayo ninayotoa na kisamkasa kimoja hapo. Alikadhalika pia pamoja na unyanyasaji wa kijinsia. Hiyo pia ni moja hapo kati ya ongezeko la watoto mitaani. Kwa sababu unyanyasaji wa kijinsia, unaweza kushangaa kwamba mtu mzazi ama mlezi ambaye alipa majukumu ya kulea watoto wawili, mmoja akawa anampenda, mwingine ampendi. Yule ambaye simpenda akamfanyisha kazi ngumu, akamkosesha masomo. Kwa hiyo ile fikra zake na ubongo wake ukasema kwamba hata mimi hapa nishavumilia mateso sana, kwani nisisome? Basi ngoja nitoke hapa niende mjini nikazulezule. Hiyo pia ni moja kati ya ongezeko watu mitaani. Kwa hiyo hapo tushafuata kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa elimu ya afya uzazi pamoja na elimu ya unyanyasaji wa kijinsia pamoja na mila potofu.
Kwa kuwa tuko na Madam Agnes Mandwa na yeye ni mlezi katika kituo cha Kioede, tumsikilize yeye anasemaje. Ametusikiliza kwa makini, amesikiliza pointi zetu, amesikiliza vijana wanawaza nini juu ya ongezeko la watoto wa mitaani, lakini yeye ataenda kutueleza.
Kwa pointi ambazo ameongelea watoto, kuna watoto ameongelea kuhusu swala la uongezekaji wa vituo vya watoto mijini na vijijini. Kwa mimi ninavyoona, kwa experience ambayo nafanya na hao watoto, hiyo haitatatua tatizo, sana sana itaongeza, kwa sababu kuna watoto ambao wanakimbia majumbani mwao vijijini na hata hapa mjini kuja mitaani, wakifikiria kwamba kuna donors wanaleta pesa kwa ajili ya hivyo vituo. Najua kija huko utapata huduma. Kiukweli kwamba kwanza vituo vya watoto wa mitaani viko vichache na havitoshi, haviwezi kukidhi tatizo lililopo. Mimi nadhani kuna mtu ameongea kuhusu swala la afya ya uzazi. Mimi nadhani ni pointi muhimu sana kwamba wazazi wote, jamii kwa ujumla, ipewe hii elimu. ili mzazi yoyote anapopanga kuzaa watoto azae watoto ambao anaweza kuwalea na kuwapa zile huduma muhimu. Swali lingine kwa wazazi, kwa sababu ukiangalia chanzo la watoto kukimbilia mitaani hasa ni familia ambao ndio watakao walinzi wakuu wa watoto. Familia, kuna watoto imeonekana kwamba hata ile familia inashindwa kumlinda mtoto. Kuna watoto ambao wananyanyasa watoto wa wazazi, wananyanyasa watoto wa kijinsia, watoto wanapelekea kukimbilia mtaani. Kuna wazazi wengine wanakwepa majukumu ya kulea watoto, watoto wanakimbilia mtaani. Kuachana kwa wazazi, hili ni chanzo kikubwa cha watoto kukimbilia mtaani, kwa sababu baba kunapokuwa hakuna maelewano ndani ya nyumba, kunakuwa hakuna amani. Kwa watoto wengi wanakimbilia mitaani. Nadhani katika hivyo vitu vitatu vingetiliwa mkazo.
Naam, hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu ambayo ilikuwa inasema, kijana afanyeje juu ya ongezeko la watoto wa mitaani katika miji na nafasi ya kijana katika kukabiliana na tatizo hilo.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Mimi naitwa Fina Nimrod. Ni magonjwa gani yanayoathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke?
Magonjwa yafuatayo yanaweza kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwanza, magonjwa ya zinaa. Hii ni moja ambayo inaweza kusababisha mfumo wa uzazi wa mwanamke ukapata madhara au ukapata matatizo. Kwa hiyo mgonjwa yote akipata magonjwa ya zinaa ni akatibiwe haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo nyingine inaweza kusababishwa na uvimbe. Hasa uvimbe huwa unasababisha sehemu mbili. Kuna kwenye mfuko wa uzazi na nyingine inaweza kutokea kwenye mdomo kwa njia ya uzazi. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha mfumo mzima wa ukamwathiri mfumo mzima mwanamke wa uzazi. Alafu kitu kingine kinaweza kusababisha mfumo wa uzazi kwa mwanamke, kuna ugonjwa unaitwa PID. PID ni infection kwenye nyonga hii ya chini ya mwanamke. Kwa hiyo kuna maradhi ambayo yanatokea kutokana na maambukizi ambayo atayapata, sio kwa ajili ya magonjwa ya zinaa tu. Kuna magonjwa ya fangasi na bakteria wanaingia kwenye mifumo ya njia ya uzazi. Kwa hiyo anapata maumivu makali chini na kutoa uchafu ambao unatoa harufu. Kwa hiyo nayo inaathiri mfumo wa uzazi. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa apate matibabu ya haraka ili aweze kutibiwa. Vile vile matumizi mabaya ya dawa. Mwanamke yote ambaye amevunja ungo na kuendelea, anatakiwa dawa zozote anazozipata apate ushauri kutoka kwa daktari. Alafu kitu kingine kinaweza kusababisha kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanamke, kutoa mimba za tunasema za uchochoroni au kutoa mimba bila kutumia vifaa maalum.
Nini sababu ya mtu kufunga choo, na kawaida aende haja kubwa mara ngapi kwa siku?
Mtu anaweza akafunga kupata choo, inaweza kusababishwa na vitu, inaweza kuwa vitu vitatu au na zaidi ambavyo vinaweza kuleta mtu mgonjwa akakosa kupata choo. Ya kwanza inaweza kuwa maradhi. Kwa hiyo maradhi yanaweza kuwa aina nyingi. Kuna maradhi inaweza kuwa kansa kama ikiwa serious sana kwenye mfumo wa chakula. Anaweza kupata maradhi ya amoeba, nayo inaweza kusababisha kafunga choo au kapata choo kidogo sana kuliko kawaida. Alafu kitu kingine vile vile mgonjwa kutokula kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi tunaamini kuwa choo ni chakula. Kama mgonjwa hali hawezi kupata choo kwa wakati ambao unaendelea. Sasa kwa hiyo mgonjwa yote anaweza kupata choo kutokana na jinsi mlo anaokula. Hamna sababu ya kusema kuwa mgonjwa anapata mara ngapi kwa siku kupata choo. Inategemea na chakula jinsi kilivyoingia mwilini na kinavyoyayuka na kutoka. Kwa hiyo kutoka inategemea na ule mlundukano wa choo ambacho kinatakiwa kitoke kwa muda huo. Kwa hiyo mgonjwa mpate chakula kidogo kuliko kawaida, huwa mara nyingi anaweza kapoteza hata siku mbili au moja kukosa choo. Kwa hiyo choo mara nyingi inategemea na mlundukano wa chakula ambao unazunguka kwenye njia ya chakula mpaka kinakuja kinatoka. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mgonjwa akakosa choo ni mawazo. Anaweza kuwa mawazo mengi akawa nini. Kwa hiyo nayo inaweza kuleta constipation, yani kukosa choo. Alafu kitu kingine kinaweza kuleta mgonjwa akakosa choo vile vile inaweza kutokana na uoga, kama labda mgonjwa anaumwa kitu fulani basi anaogopa kupata kwenda kupata choo. Kwa hiyo hiyo inasababisha nayo mgonjwa akashindwa kupata choo. Kwa hiyo huyu anatakiwa apate ushauri.
Anaitwa Esther Vitus. Kwa nini mwenye vidonda vya tumbo kupata kiungulia?
Mgonjwa mwenye vidonda vya tumbo kupata kiungulia kwa sababu zifuatavyo. Ya kwanza, huwa mara nyingi katika tumbo la chakula huwa kuna asidi ambayo inatoka, inaitwa gastric acid. Hii tunaita kiyeyusho kwa ajili ya vyakula kuyayuka ili viweze kuingia katika system nyingine au taratibu mwingine wa kuweza kuyayushwa kuanze kuingia mwilini. Kwa hiyo hii gastric acid huwa inatoa gesi ambayo inakuwa kama moto. Sasa ile gesi ikishatoka huwa inaleta kiungulia. Kwa hiyo ndio maana mgonjwa anakuwa na kiungulia. Kwa hiyo sababu kubwa ya kiungulia kwa mgonjwa mwenye vidonda vya tumbo ni hii gesi ambayo inaitwa gastric acid.
Asante sana Dr. Frederick Vusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pongo.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Fedha ujue hii, yani usiku wa jana. Wewe acha tu yani, yani sisi tukisema you're so sweet. Sweet.
Unajua na mtihani wewe.
Mtihani kitu gani bana? Mtihani kitu gani?
Angalia unajua.
Walifanyana na kafiri.
Mtihani kila kitu mimi nipo.
Anaacha hizo bana, mbona unanisingua?
Nakuzingua?
Mm.
Oh, shauri yako utasoma. Matokeo yake yako utajisoma mwenyewe.
Unajua natamani hata kuishi na wewe.
Ishi kwangu.
Yaani nakupenda kuliko hata mama yangu.
Mliu ishi kwangu.
Kweli?
Mimi sijajipanga. Wewe umejipanga uje ishi kwangu.
Hivyo hivyo.
Eh. Maisha sio rahisi sasa hivi.
Ah, unajua nikiwa na wewe. Hiyo njama fina isikie.
Baby.
Ah, nambia yoriyoli wangu.
Mwanangu toka kitambo mwanangu mpaka nageuza ndala sikuoni mwanangu.
Ya mahabbat.
Ya mahabbat sheti.
Yaani nimbie basi kidogo wangu.
Nimeonja penzi lako.
Nimemisi.
Mwanangu sasa unajua nini mwanangu? So fresh mwanangu unanisusa siku hizi sikuoni. Au siku hizi unalima shamba la viazi
nini? Si unajua ni class afu mambo yanazingua sana mara lecture sijui ni nini yodoyodo nyingi afu mpango
sana. Kwa hiyo style ya kibega unajua siku hizi makomando ndo sana hapa mjini.
Acha nao unajua.
Wewe
ni wangu moyo.
Umeshajua shaneka begani nini?
Hello vipi club nini?
Ah, sasa hilo unauliza tena.
Acha basi beni, niambie kweli.
Mlikuwa wapi wenzangu?
Cha club mama.
Ife naanza nini? Tulikuwa wapi? Wewe ujui, tuna miguu. Hauna miguu wewe? Hichi tulikuwa wapi?
Kizeni niwaambie. Nyie mnavosema club ina maana mjui mitiani imekaribia.
Bwana Yesu asifiwe.
Changamka mama mjini hapa.
Amekaa wewe mwache kaka anauza nyago. Unauza nyago mama hapa mjini.
Sikilizeni niwaambie nyie sasa hivi mnaniona mimi nauza nyago lakini mimi najua nafanya nini.
Unajua nafanya nini dada zangu? Shoga, usiniache hoi.
Huu sio wakati wa nyie kwenda club.
Eh mama. Naona amekuwa bwana risala. Sasa hebu nipe lingine. Hapa sio kijijini. Ujije kula kisamvu, sawa? Wenzake tunakula bata mpaka kuku anaona wivu. Sasa nakushangaa wewe ambaye unakaa kila siku kitabu.
Sikieni niwaambie. Kwanza sisi tunasoma kwa faida yetu.
Ah, dogo jumuti.
Niambie mwanangu.
Sio kidogo nakwaje?
Ah, mwanangu na siku hizi sikuoni yani full throat yani.
Ah, dogo wangu umenisusa.
Ya kususa mambo kibao, unajua na mtoto mlito siku hizi.
Sasa achana, unajua mtoto wa Kiswahili sawa.
Eh mwanangu.
Sisi tunaenda na muda sasa hivi nataka niingie kazini.
Yeah.
Ule mchongo wangu umefanikisha.
Ule mchongo?
Eh.
Ule mchongo tunajua mwanangu mimi mwenyewe naanya bamzi mwanangu.
Yule mtoto sawa.
Mimi
na pesa lakini mtoto ananiumiza.
Ah, lazima akuumize mtoto kashushwa yule. Sijui mambo wakati wa nyota.
Unajua sisi hapa sana nikwambie. Sisi watu wenye na zetu sawa.
Sawa.
Na bwana kitamini. Tunachukua maji mama, tunachukua watoto wa shule tu.
Tunawajua nyie hapa mjini.
Yule mtoto siko stand.
Eh baby.
Niambie sija.
Nimekutana na PDC kishete.
Anasemaje?
Analo wapi mwanangu ananisumbua kila siku kuna nyota
hili. Amwage mihela, mihela sasa.
Eh, si ana kitambi lazima amwage hela.
Sasa mimi nakuaminia na wewe acha huko kwenye zingua
basi. Atamwaga tu mimi ndio mtoto wa mjini hapa.
Kwa anasemaje?
Ah, atamwaga hela sikia mwanangu. Unajua nini? Kuna yule mwingine yule pacha wenu yule mwingine waga mtoto mlito fresh nani?
Ah.
Eh mwanangu sijalizoea wakati.
Unasemea Mary?
Eh Mary huyo huyo mwanangu.
Wewe mtoto binti wa kilokole babake mchungaji.
Eh mwanangu.
54 wewe ni mwagie cha papa fast afu nikuunganishie.
Bas poa mimi ngoja PDG mnani kishente nikisha
mcheki. Lakini sio deal za kitoto.
Ah fresh deal za kikubwa si unajua zile deal za Kiamerika.
Bishosti. Niambie. Nikutana na husband mama moja akanambia kwamba kuna ile lipapa. Mukuru. Kana namtaka mtoto binti mlokole. Asa, lakini ana mihela. Sasa msingi hivi nikwambie kitu moja. Hamna poteza muda. Sawa. Sasa msingi tumwambie ukweli, afu tuone. Vipi?
Poa, jamani, muda umeisha, inabidi tusome, dunia inaisha.
Mama, shauri yako, wewe ungeongea hivyo sasa nikwambie tu moja dili moja. Sasa bisho tumetoka matembezi eti huko tunajua club nini? Sasa shika kwanza bunda hili.
Limetoka?
Usiulize. Wewe shika kwanza afu mambo mengine baadaye.
Siwezi kushika, sijui imetoka.
Wewe ujue hela wewe.
Najua lakini siwezi kuchukua hiyo hela.
Sawa, katoka kijijini, si unajua msamvu. Kuna libaba, lijibaba lina mipisa, lina hela hilo. Libaba hilo, yani libaba, ukiona kitambi unafikiri kweli kweli. Libaba lina hela, lina yani yeye mihela, nikwambia mihela na magari.
Hiyo mihela yake, hiyo migari yake, mimi hainihusu.
Na yeye naye utasaibisha na yeye bana.
Na waibisha kitu gani? Nyie mkiona na waibisha poa, lakini na nyie mnaniaibisha. Mnaenda klabu hamtaki kusoma shule sijui mkoje. Mimi mwisho wenu utakuwa mbaya, najua kabisa.
Oh my god, hata sielewi cha kufanya. Anyways kuamini. Ningeweza ningesoma.
Kwa nini tena mbona unanitisha?
Yaani da. Hapa nilipo hata sijielewi. Nimeenda kupima jana. Nimejikuta chini nimeathirika.
Mimi hapa nilipo nina mimba, sijui ni ya nani. Yaani hata sijui nifanyeje,
Mungu wangu.
Acha tu nisijui nifanyeje, mimba yenyewe sijui ya nani. Yaani
niliwaambia someni. Ona sasa mnavojuta maskini. Nyewe wa mjini nani yuko juu? Wewe una ukimwi na una mimba, huyu naye ana mimba, ajui hata alompa mimba ni nani. Shule kwenyewe mmeshapata sap nyingi, sijui hata kama mta graduate, maskini rafiki zangu.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Atupakisi Mwakalobo. Nina umri wa miaka 24. Kwa kweli nimeamini penye nia pana njia. Mimi nilisoma nikaishia form 2. Sababu iliyonifanya nikaishia form 2 ni wazazi wangu walishindwa kunilipia ada. Sasa basi, kuanzia hapo ndipo nikaanza kujitegemea. Kutokana na kwamba wazazi wangu walishakuwa wazee na kazi yao ilikuwa ni kilimo, kama unavyojua kilimo chenyewe ndio kile kisicho na tija. Ardhi ishachoka. Tulikuwa tukilima mahindi ambayo yalikuwa hata yatotoshelezi kwa chakula pale nyumbani, kwa sababu sisi kwetu tumezaliwa watoto 10. Kwa kweli tupo wengi sana, mpaka nahisi kipindi hicho labda masuala ya uzazi wa mpango sijui walikuwa hawayajui. Maana kama tungezaliwa kwa mpangilio, labda ningepata nafasi ya kusoma vizuri. Sasa basi, baada ya kuona maisha magumu, nikaenda kutafuta kibarua, nikapata kazi kwa mama lishe. Yeye alikuwa anapika, halafu mimi napelekwa kwa wateja wake ambao wengi walikuwa ni wajenzi. Kwa kweli changamoto nilikuwa nazipata sana, tena mno. Unakuta wateja wanakula halafu hawataki kunipa hela. Wananichelewesha nikirudi, yule mama alikuwa ananigombeza sana. Lakini nifanyeje? Nikawa navumilia, maana lengo langu lilikuwa nipate uzoefu, halafu na mimi nikipata hela ya kutosha nikafungue kibanda changu. Basi nilifanya kazi pale kwa miezi 10, huku nikiwa na lengo langu baadaye nikapanga chumba ambacho kilikuwa hakina hata umeme. Nikanunua mkeka, nikatandika pale chini, maisha yakaendelea. Baadaye nikaanza kupika chai na mikate. Mtaji ulipokuwa, nikapika chakula pia. Nikaendelea nikafungua mgahawa mkubwa. Hapo sasa nikapanga vyumba viwili, nikanunua vitu na kitanda pia. Nikaanza kuajiri vijana wenzangu, lakini hawa watu ninaofanya nao kazi wamekuwa msaada sana kwangu. Na mpaka sasa nina mgahawa mkubwa pamoja na kiwanda cha kutengeneza mikate. Na nimeajiri watu wengi tu, na shule nimeendelea. Sasa hivi niko chuo mwaka wa kwanza. Nawashauri mabinti wenzangu kwa wasikate tamaa kutokana na mazingira. Juhudi ndio zinaweza kuwakwamua na zile changamoto. Wasisubiri tu kama ule usemi unaosema wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Mimi naamini kwamba tukithubutu tunaweza, hata kama havijawezeshwa. Maana mimi nimewapa ajira na hata watoto wa kiume. Kwa hiyo penye nia pana njia siku zote.
hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuart, na kusihi ungane nasi tena.